present tal-Missier, tal-Ibn, tal-Spiritu Santo. Amen. Nibda billi nilqa' il-membri għal dan il-Kumitat u nistaqsi jekk hemm xi kummenti dwar il-minuti tal-aħħar laqgħa. Aħħar laqgħa fejn dan il-Kumitat kellu quddiemu persuna sabiex tinħatar chairman ta' planning authority.
Jiena l-unika ħaġa li nixtieq ninnota spunt pożittiv illi minn din id-darba nagħmel referenza l-ittra ta' 18 Lulju tal-Ministru Aaron Farrugia qed ikollna wkoll l-annotazzjoni tal-background checks li kienu saru u allura s-suġġerimenti li konna minnha flimkien
bil-tribuna
tieħdet and it's good to note.
Hemm paġna tnejn fir-raba' paragrafu taħt is-sottotitolu smieħ. Id-diskussjoni bdiet bil-lok ta' kif il-bini jista' jitjieb. Naħseb hemm żball. Naħseb semmejt ikun diskussjoni bdiet bil-mistoqsija, forsi.
Naħseb jien, naħseb għandu raġun.
Kif l-awtorità naħseb.
Id-diskussjoni bdiet bil-mistoqsija ta' kif il-bini jista'. Ok.
Aktar kummenti? Nemx aktar kummenti naddu għall-approvazzjoni tal-minuti. A favur ta' kontra minuti ġew approvati. L-lum il-kumitat għandu qudiemu nomina waħda ta' Sur Michael Kallu sal-kariga ta' chairman tal-Awtorità ta' Trasport f'Malta. Nsejjaħ is-Sur Michael Kallu sabiex jidħol fil-kamra. Sur Michael Kallu sinaqat mal-Kumitat. Sur Kallu, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti battinna. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak ukoll li din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-kariga.
Bdejt fil 1977, jiena ġej mis-settur marittimu u koprejt naħseb iċ-ċirku kollu. Bdejt bħala kadett Massi Malta mill 16 sena. Fej l-ewwel tmien snin ħdimtom fuq il-baħar fej wasalt sa chief mate u qabel ma għamilt il-kors għall-masters kien hemm opportunità biex nieħu short job l-uffiċċju tas-Sea Malta u fost ikod sen iż-żewġ iddeċidejt jiġifieri nħarr il-karriera tal-baħar nibda waħda tal-art. Kont executive u fit tmien snin jinkon specializzat iktar fil-operations u specialized operations manager. Dak iż-żmien kien beda l-Freeport u bdew jiġu kumpaniji barranin fil-Freeport u kienu għad ifittxu operations manager u kont tħalt mal United Arab Shipping li kienet dak iż-żmien kienet l-20 kumpanija fid-dinja bħala saħħa. Magħha għamilt 22 sena, sentej Malta, konnu sipi transhipment u l-feeders. Mbagħad kienu għalqu l-offiċċju ta' Malta u offrew l-offiċċju tal-Italja fejn għamilt 10 snin Ġenova fej hemmhekk kont kabbartilhom il-business fej kollha nagħmlu l-Italja u Franza biss u spiċċajna ġifieri li transhipment 33 import u feeders u hemmhekk kont ħanejdu hekk il-Mediterranean manager tagħhom. Fil-2003 inqalat opportunità u offrew li l-insir viċi president tal-container management li mill operational logistics però bbażat il-Kuwait il-head office. Hemmhekk kelli fimni kelli xi 1500 bitruħ imxerdin mad-dinja bat tiġi global. Fej 10 snin kabbart il-flotta ta' containers minn 100,000 għal 9 miljon. Budgets ta' xi 700 miljun kull sena x'kien ikun ħafna capital cost, ġifieri tilgħu niżel iċ-Ċina nibnu l-containers. U fit 2010 bdiet ir-recession fej shipping lines kienu qalgħu daqqa kbira. U da bħal ma jiġri fil-futbol jibdlu il-management u għed wara li għu, pero aħna bħala United Arab Shipping konna a very cosmopolitan management u d-deċidew il-Maersk li kienet l-ikbar kumpanija fil-dinja kienet għamlet downsize, kienet keċċiċi 7,000 ruħ u kienu għazlu jikollom kif homogeneous staff bħala management kolla Daniżi. Kienu għafrunna very nice package, ġifiri biex nirtiraw, and I took it. And the meantime, jien kont bdejt business għaw Malta fi shipping agency, iktar bħala investitur mill-li dana, pero ma ta' ġejt l-ura, ġifiri, ovvjament bdejt naħdem mal-Mezzi shipping agency. Bdejt business ieħor mill-shipping agency, first li jina kelli, sorry? Kelli esperienza fil-containers, kont xtrajt flotta ta' xi 20 container, reefer, kienu second hand, pero kienu tajbin. U irna xi li nieħu tender tal-Wayserv fit 2014, fej daw kellhom reefers, konna nimmaniġjawhom, kienu jistorjaw l-affarijiet u li jagħmlu bħala fertilizer, anyway. U pajta d-deja kelli ġiex engineers u konna nofru kol servizz il-Freeport nsewu reefer kelli għalba kontratti ma' kumpaniji barrani nsewu reefers. In the meantime, kienet bdiet il-Malta Maritime Forum fi 2015 u kont wieħed mill-founder members tagħha u kont fuq il-kumitat. Fi 2017 jew 18 meta Joe Buġġa kien sar iċ-chairman ta' Transport Malta kont ħadd over minn għandu bħala CEO tal-Malta Maritime Forum fejn għamilt sentej u nofs. U mbagħad meta il-ħadd ta' 63 deċidejt li daqshekk nirtira, beħħejt kollox u mal-partner tiegħi konna wasal naftejn is-sena l-oħra neħejt ix-shares ukoll u rtirajt ġejt pensioner. Xorta ifhim li nżomm ċertu affarijiet biex iżomm ruħek, biex meta tirtira tqu filgħodu fid-disa ta' filgħodu ma tafsa tagħmel, ma tax tieħu pjaċir. Ba anyway, naver ċertu xogħol ta' volontarjat u pajta attiv fil-forum, ovvjament konsulent mal-mezzi wkoll. Dik hija more or less 45 sena ta' xogħol.
Grazzi, Sur Kallus. Matul din il-ġimgħa nbagħtu lek numru ta' mistoqsijiet li inti rrispondejt li ġew ċirkulati lill-membri u allura nistieden lill-kumitat jekk għandhom xi mistoqsijiet oħra li jixtiequ jagħmlulek sabiex int tkun tista' tirrispondi.
Lewnis nixtieq u nirringrazzjawk talli aċċettajt illi tikkonsidra din il-pożizzjoni. L-esperienza pjuttost vasta illi mittama tkun u bat tista tintuża u it will be harnessed eventualment din il-pozizjoni kal-bambini rrit. Min barra il-parti marittima illi jider illi għandek esperienza notevoli dwarha. Il-parti l-oħra illi tikkomprendi s-settur ta' trasport f'pajjiżna. Jixxiebaħ għal-ħasin prinċipju strutturi u applikazzjoniet legali dak tal-avjazzjoni. Mbagħad totalment differenti. Ħanibqa' niftakar l-aneddotu tiegħek tal-art marbuta ma' trapass importanti f'ħajtek. X'taħseb u kif taħseb li tista' tikkontribwixxi f'dawk is-setturi? Għax għall-mument mbagħad niġi iktar tal-parti marittima ma' E nibdew fl-avjazzjoni. Kif tara s-settur tal-avjazzjoni? Bħalissa, tell me a little bit about it, your perspective.
Ifimni, jena ġifiri pala ujiet li binix involut nifollowja ovvjament xi xed jiġri fis-settur. Wieħed is-settur tal-avjazzjoni huwa pratikament mera ta' dak li għandu xi jaqsam il-marittimu fis-sens qed inkunu b'saħħetna ħafna fir-registration tal-ajruplani in-9H u dejjem qed inżidu fir-registration. Barrek simili għal-marittimu għandna żewġ kumpaniji li jagħmlu maintenance and repair ta' engines li huma fil-fema tiegħi a big plus għal-gżira tagħna meta għaliex magħhom daw iġibu ħafna multiplier effect ta' xogħol u dik hija mera meta aħna għandna l-Palumbo, għandna Marita Marina, għandna ħafna f'dak is-settur. Wieħed mill-affarijiet li wieħed irid jipproponi forsi li ovvjament iġibu iktar xogħol bħala bandiera, tipprova ġib iktar kumpaniji tal-ajru li jużaw l-airport tagħna, forsi jużaw bħala hub. Għandna l-Freeport, però l-Airport ta' Malta qiegħed f'sitwazzjoni importanti fin-nofs tal-Mediterran. U nemmen jien li veru għaddejna mill-pandemija, issa għandna l-gwerra tal-Ukraina, però li aħna stepping stone bejn l-Afrika u l-Ewropa. Jista' jkun li aħna nistgħu nattriraw ħafna xogħol jekk mhux turiżmu dirett, imma anki bħala passengers li jkunu qed jagħmlu transiting through Malta. Naħseb li jista' jkun ukoll ta' benefiċċju għall-linja tal-ajru tagħna jew linji tal-ajru li jiġu hawnhekk. Fit-triq ngħidu hekk ifhem is-sitwazzjoni ta' wieħed meta jidħol f'pożizzjoni ġdida jrid jara anki x'inhu jsir, xi studji qed isiru u mhux taqb kollok kemm ikollok idejat inti tittibxi wkoll ma dak li diġà hemm. Fis-settur ta' triq il-gvern beda dal-proċess ta' 700 miljun biex ikabbar l-infrastruttura tat-toroq li diktejn ħafna fil-flow tal-xisura tat-traffiku. Probabbilment qed isir iktar fis-sitwazzjoni li għedin. Għandek l-iżvilupp tal-li jista' min-Novembru il-trasport pubbliku ġej b'xejn. Mela issa huwa anki ċ-ċans li naraw ninżidu iktar l-użu tal-public service. Jista' jsir b'numru ta' ġifieri fejn għandek inti sitwazzjoni bħal Mother Day, il-belt, sta' sliema, iżżid il-frekwenzi minn ċertu zoni u tara wkoll li pereżempju tagħmel ċertu circular services kif nara jien pereżempju idea tajba tal-kunsilli li qed jipprovdu trasport li xjuha biex iwasluhom sal-poliklinik jew inti tista' testiża dik iġorri nies għall-istation ta' xera bank biex iżżid ix-xera bank. Eżer jiena mir-Rabat. Noqgħod in-naħa tan-Nigret biex inammur naqbad il-bass l-imdina fiha mixja. Jekk ikollok servizz u waslek sem, naħseb se jkun hemm iktar nies jitħajru biex jużaw it-trasport pubbliku. Barrek aħna gżira u jiena nemmen li s-servizz marittimu jista' jiġi ampjifikat u nżiduh, semmejt f'waħda mir-risposti pereżempju minn San Pawl il-Bahr fejn għandek ħabb kbira ta' nies. U li tuża jekk mhux ġifieri servizz ġdid, forsi anki daw il-fast ferry li għaddu San Pawl il-Bahr u jgħaddu n-nies ta' sliema, jgħaddu n-nies il-belt. Ġifieri wieħed ovvjament the ultimate aim following studies u kollox, naħseb m'hemmx alternattiva aħjar minn metro at this stage. Ġifieri naqra kemm naqra ġifieri qiegħed barra mis-settur, però jekk inti tagħmel Google ta' alternative transport ma sibxi. Fis-sens li dejjat huma drones, flying taxis, underground xisimhom ma' roads, jiġifieri m'hawnx xi alternativa of mass movement oltre minn dak. Jiġifieri until you have the metro, dak il-servizz li inti għandek, tittu tiżżomm to the maximum u titħajjar iktar nies jużawhom u biex jużawhom jrid ikollok l-effiċjenza. Mingħajr effiċjenza, ovvjament, biex inti taħel fit-traffiku taħel bil-karozza tiegħek naħseb.
ħana ġamurlek l-ura għal-parti li bdejt bija tal-avjazzjoni mbagħad niġi fiktar dettal fuq dik tal-trasport tal-art. Jekk tħares lej kif inhu strutturat l-awtorità tat-trasport, il-marittimu illi għandek parti minnha illi hija t-trasport ukoll lokali intern jew Malta ma barra, imma mbagħad għandek dik il-parti li hija il commercial services illi niprovdu bħala pajjiż, jiġri dawk relatati ma' ġurisdizzjoni, mhux allura ma' trasport, ma' il-marittimu li mhux relatat ma' trasport li neqdew biħan. Fl-avjazzjoni l-istess, għandek dak li huwa l-avjazzjoni tal-parti tat-trasport, imma mbagħad dik il-parti tal-avjazzjoni l-iktar akken ma' servizzi illi niprovdu bħala pajjiż ġurisdizzjoni, jiġri reġistrazzjoni mhux biss ta' legacy liners, imma ta' jets, etc., business. Taħseb illi wasal iż-żmien li nirristruttura l-awtorità illi dik il-parti illi għandha x'taqsam mal-marittimu mal-avjazzjoni illi hija l-parti kummerċjali li ma jagħmlux użu minn għall-Maltin. U dik il-parti mbagħad l-oħra illi hija t-trasport illi nużaw kemm ġo Malta kif ukoll minn Malta biex insifru u lura għandhom jinqasmu ħalli l-parti waħda tispeċjalizza because it's a service given because of our jurisdiction. U l-oħra illi verament għandha x'taqsam mat-trasport tal-Maltin jew min jiġi jżurna, taħseb li wasalna illi nagħmluha din il-distinzjoni u allura literally ikun hemm a rating ta' kif inhu kompost l-awtorità tal-pjana aw tal-trasport.
Ħala Malta Maritime Forum kunna u jena kun għadni parti mill-komitat. U konna minna proposal zana elettorali, si għalli l-Partit Laburista, si għalli l-Partit Nazjonalista, li transport Malta tinqasam fi tliet setturi. U dakinhar, ma kienx hemm xi speċi xi kritika jew hekk wieħed jara fl-ambiti tagħha. Jiena nemmen li tibqa' tagħmel fragmentation, jiġifieri li l-avjazzjoni taqsamha fit-tnejn, kif qed tissuġġerixxi jien. Jista' jkun li titlef il-focus, fis-sens wieħed jaħdem ar-ras u l-ħor jaħdem ar-ras. Jiena aktar nemmen li għandek ikollok iktar focus jekk ikollok entità waħda qed tħares lej kollox in its own way, jiġifieri għandek it-trasport, għandek il-marittimu u għandek l-ajru. Pero l-iktar tagħmel iktar fragmentation jista' jagħti il-każ li tkun counterproductive. Jista' jagħti il-każ,
li qed tipprova nissuġġerixxi jien huwa dan. Il-parti tal-avjazzjoni li hija r-reġistrazzjoni tal-ajruplan, l-AOC, il-funding, eċetera, dik m'għandhax taqsam xejn ma' trasport kif nifhmu li jiena ta' servizz. Jew l-imagine jew l-imagine.
Aħna niddependu ħafna mill-leġislatur. U ġiri għaddu ċertu liġijiet li jistgħu biex tiffaċilita waħda tagħmel ħażin l-oħra. Allora jekk wieħed jaħdem kulħadd jaħdem ar-rasu, jista' jkollok.
Minix qed nissuġġerixxi li jkun hemm min jaħdem ar-rasu, imma li l-expertise biex intejbu u nsibu soluzzjonijiet ta' trasport ġewwa dil-gżira u li minna m'għandux x'aqsam xejn mal-expertise ta' kif ħan ir-riklama ġurisdizzjoni ta' pajjiżna minħabba double taxation agreements bejn Malta u l-Indja biex naraw kif tiġi tekint pereżempju il-konsiderazzjoni tal-leasing fuq il-ħlasu.
Però nemmen li transport Malta għandha nies ta' ċertu expertise, ġifieri dak li qed tgħid tista' tagħmel kumitat li jistudja il-materja in vigore u joroċ b-soluzjoni.
Iġveri risposta tijak hi li m'intix favur illi dik il-part il-miex prettament marbuta
ma ma nistax inkun favur jew kontra.
Ma ta' ka' t-insassi ki?
Jena t-nejda kanzi t-studja tara toħroġ bil-proposti u jekk hija feasible tagħmel dak li għandu li hemm bżonn tagħmel ma tistax inti taqbad u tgħid le jew iva. Qed tifhem.
L-ewwel grazzi tal-li ġejtu għamint tina di preżentazzjoni u ħadtina l-opportunità ta' nsaqsu xi mistoqsijiet. Ara jien immaġina illi qabel tresta' ismek kien hemm xi forma ta' briefing biex inti tkun informat Transport Malta dima direzzjoni fil-futur sa' jirtaqbat jew fettix tinti jew informa kħattijħor nejtsew
ma ta' konsiljo konna ta' ma Transport Malta on a monthly basis
so piuttosto familjari
at least when the maritime side I'm very familiar ma Transport Malta
għal f'Ottubru ta' s-sena li għaddiet il-Ministru Ian Boyce kien ħabbar illi twaqqaf kumitat biex jwoħsib id-demerger ta' Transport Malta.
Korrekt.
F'dak li huwa fl-avjazzjoni, f'dak li huwa fil-marittimu, f'dak li huwa il-land transport. L-ewwel net, jekk qed infurmat x'sar, jekk għadix fuq l-aġenda din id-demerger, u jekk hux kif hekk diskussjonijiet mal-gvern jekk hux se tuħsib tid-demerger li ssir għaliex fil-verità min qed ikun qed imexxi Transport Malta irid jieħsib li tiġi implementata jekk għadha on the table. Ma nafx forsi tispjega ftit f'dan ir-rigward x'taf li sar x'qed isir jekk kemm f'deċiżjoni kemm
nista' ngħidlek l-aħħar laqgħa li kellu ċ-chairman ta' Malta Maritime Forum ma' Transport Malta hija on the study phase. Jien minn naħa tiegħi nista' ngħidlek ma nafx xejn. L-onesta kollha qed ngħidlek jiġifieri ma għandix informazzjoni.
Però inti qed tgħid li taqbel magħha għax sens.
Fimni nkun ipokrita jekk ngħid ma naqbilx biex ikont wieħed membri li proponejnija, ġifieri li qiegħda minuted u firmata mill-membri kollha tal-board, ġifieri bħala MMF. U jsi kif taqbad tgħid hemm ċertu pożittività fiha.
Okej. Semmejtilna illi fil-passat kont involut f'xi negozji ta' mal-marittimu, eċetera, eċetera. Jien fimt illi llum il-ġurnata maġ għandek interessi finanzjari xej, jiġifieri la għandek investimenti f'xi ħaġa li b'xi mod tista' tiġi regolata minn Transport Malta u lanqas għandek karigi jew konsulenzi b'rabta ma' xi affarijiet li Transport Malta tista' tirregola. Fik di biex ikun ċar li min issa m'hemmx konflitti ta' interess.
Illum ma nara kif semmejt fil-risposta. Għadni konsulent tal-Mezzi fil-pakket li meta biħħejt il-shares peress li ovvjament hemm financial situazzjoni ġifieri biex jħarsu liquidità u kollox għamilna consultancy agreement sakemm jħarsu id-dejn li għandhom miegħi il-kumpanija. Però jiena irriżenjet minn direttur, l-għand direttur imkien u dik hija l-unika oġġett li ovvjament jekk jien niġi konfermat nirreżenja minn konsulent imbagħad ovvjament dak u anke mill-MMF u l-affarijiet
l-oħra. Jibgħu x'poċilek nifallek, ġifieri jien qed nifhem illi qed irreżenja minn konsulent u jifdallek xi interessi finanzjari ma' dil-kumpanija.
Il-plus li għandhom
it-tul.
Il-loans u sale of shares.
Korrett. U jidirlek li għandek tagħmel xi ħaġa dwara di biex tevita situazzjoni antipatiki għalik innifsek.
Fimni, jiena
fil-fatti. Ħalli l-antiċipalek biex ma poġġiex situazzjoni skomda. Jekk inti tiddikjara xi ħaġa u tgħid tisma' jiena dan is-sitwazzjoni li għandi, dikjarata, kulħadd jista' jagħmel il-ġudizzju li għandu jagħmel. Imma jekk inti ma tiddikjara ħiex u mbagħad xi ħadd jiġbed l-attenzjoni għalija jista' jkun hemm diffikultajiet.
Jiena għandi l-kuntratti u jekk tiċċekkja mal-MFSA hemm kollox jiġifieri rreġistrat u dikjarat, taxxi mħallsa, jiġifieri fil-fatt ħallastuhom issa fid-dikjarazzjoni ta' dis-sena. Capital Gains Tax u mbagħad ovvjament jekk regolatur jara l-kuntratt li għamilt kollu jina nagħmelhom. Però nemmen biex tirri tani konflitt of interest li inti għandek tirreżenja minn konsulenza u jiena ddikjarajthom ġifieri bil-miktub fir-risposti tiegħi.
Ħan sagħtik mistoqsija li forsi ma tantx wieħed jagħti każ meta jkun f'dal karigi li huma all encompassing fis-sens li tant hemm sitwazzjoni kbira f'Transport Malta li illi diffiċli wieħed jifoka forsi fuq di. Aħna għandna sitwazzjoni fil-pajjiż illi għandna modi ġodda ta' trasport li qed joħolqu ċertu sfidi. U dal-mod ġdid ta' trasport huwa l-famużi e-scooters. Illum kull min isuq jirrealizza illi hawn periklu kbir mill-mod kif jintużaw dawn l-scooters u kull min ikun f'lokalitajiet fejn hemm użu kbir ta' dawn l-scooters jirrealizza li saru a nuisance, saru biex ngħidlek skumdità kbira
għal
periklu
situazzjoni
proprjament tiegħi ġifieri ta' tip li jeħtieġ illisti xi ħaġa drastika qabel is-sitwazzjoni tkun tard wis. Tos dali qed ngħid jiena tara li hemm dil problema u jekk iva, x'taħseb li l-awtorità tista' tagħmel biex is-sitwazzjoni ma tkomplix tigrava u tiġi reined in sens li kulħadd iħossu iktar sejf fuq it-toroq?
Fibdi bħala e-scooter, believe it or not, hija waħda mill-alternattivi tal li qed jingħafas anke mill-Ewropa biex jintużaw inħabba li huma environmentally clean, ma jusawx fuel u bil-battery. Jiġifieri wieħed irid iħares li s-safety factor. Jiġifieri li kollok fimli anke mutur jew roda wkoll hija problema meta inti tintaqa' magħha fit-triq biex taqbiża jew u jaqbeż lilek. Jiġifieri wieħed irid il-fenomenu tal-iskuter naħseb seqba magħna jekk ma jiżdiġ, x'għandek iżda se iktar jużaw l-iskuter. U from a safety point of view, l-awtorità nimmaġina li tara kif jew tiddedika lanes għalihom bħalma inti għandek daw is-cycle lanes fit-tajjeb jew fil-ħasin tagħhom biex taqra ġifieri vera kien hemm fit-time sheet illi. Biex daw ikollhom il-korridor tagħhom u jgħaddu minn hemm u ma jtilfux il x'ismuha minn fejn jgħaddu l-karozzi u ma jkollokx iċ-ċans li. Issa inti ovvjament tapprezza li l-urban nature tal-villaġġi tagħna ma tantx ituk spazju li tagħmel dis-segregation bejn iskuter u minn fejn jgħaddu l-karozzi. Jiġifieri wieħed qed jaħseb anke fl-ottika fejn iridu jintużaw, kif iridu jintużaw u ħafna edukazzjoni anke minn juża l-iskuter stess. Ma tistax taqbad u tippretendi meta jgħaddi minn fejn irid u qed jimblokka pereżempju karozzi ġieli tara anke parking space jitfalek iskuter fil-nofs u jieħu spazju ta' karozza. Ġifieri jrid ikun hemm edukazzjoni, jrid ikun hemm ċertu guidelines li ma nafx hekk jeżistux diġà, nimmaġina jeżisti xi ħaġa. U wieħed isaħħaħ fuq dak li hemm, però ma nimmaġinax li tibbanja l-iskuter hija soluzzjoni.
Ma ġiet ngħid tibbanja, però l-awtorità għandha il-mezzi. Tinforza. Din hija xi ħaġa forsi tidher żgħira fil-kuntest kollu tal-operat ta' Transport Malta, però hi xi ħaġa li teffettwa eluf ta' nies kuljum. U sissa, almenu jiena mill-punto di vista tiegħi u naħseb ħadd ieħor hawnhekk jista' jgħid l-istess, jidher li das-settur Transport Malta jisu ħallitu għarriħu kulħadd jagħmel ftit li jrid. U allura hu daqsxejn kaos f'dan
is-sens. Ma nistax nirrispondi.
Le, qed nipprova nissensibilizza għal din ix-xu. Di hija ix-xu jiġri jiena fuq Facebook post wara oħra ta' nies jilmentaw. Jew kienu voluti f'inċidenti u ġa huma, jew ġa xi ħadd raba tagħhom, jew spiċċaw għamlu ħsara fil-proprjetà privata, jew ġew xi ħadd għamel jisku fil-proprjetà tagħhom l-iskuter, daw il-ħafna affarijiet. Jekk ngħidlek jiena huwa li hemm din il-problema u n-nies jistennew li l-awtorità taġixxi dwarha biex tibbenja zgurmu xi soluzzjoni, però hija iktar enfasi fuq ir-regoli x'inhu huma u li dawk dawk jiġi osservati. L-aħħar mistoqsija, Transport Malta għandha is-section tagħha ta' l-enforcement. Jekk tarax illi wasal iż-żmien illi din is-section tissaħħaħ fis-sens illi llum hawn prattikament nuqqas kbir ta' gwardjani huwa fatt magħruf illi fis-soċjetà tagħna fil-opera tal-leża hemm nuqqas kbir ta' transport ta' gwardjani u allura ħafna drabi jħolqu sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm min dan. Jikkidirlekx li din għandha tkun waħda mill-affarijiet li jitjibu fl-awtorità mhux biss bin-numru ta' nies imma anke taħriġ li ħaddiema li jiġu offruti biex ikun jista' jagħmel dan xogħol aħjar.
Meta inti għandek it-trasport jiġifieri l-karozzi dejjem qed jiżdiedu. U meta inti anke qed tinvesti ħafna flus fit-toroq u fil-viabilità ta' kif jgħaddi t-traffiku. Probabilment ix-xogħol fuq il-leża dak li huwa kurrenti probabilment qed jiżdied. Jiġifieri inti mhux fuq dik biss imma nimmaġina anki fuq affarijiet oħra inti dejjem trid tinvesti u trid timmiljora fuq dak li diġà hemm. Jiġifieri inti qatt ma tista' tgħid ara jien wasalt. Issa għamil da xogħol u naqafgħu. Kif tieqaf tmut. Jiġifieri in ġenerali, u tinkludi dak il-mistoqsija tiegħek, jiena nemmen li jiġifieri wieħed dejjem għandu jagħmel review tal-operations tiegħu, jagħmel review tal-proċess tiegħu biex any loopholes li jista' jkollok fis-sistema sija nuqqas ta' personnel. Sija equipment u affarijiet oħra wieħed jinvesti fihom. Ovvjament ma nistax ngħid jekk hemm x'nuqqas jew le għax wieħed ikun fuq barra wieħed jara u jistudja sitwazzjoni ta' dak li jkun qed jiġri. Lbieraħ da leża speaking about leża kien hemm l-news li għandhom craft biex anki jissurvejjaw il-baħar. Ġifieri xi ħaġa tiżir which was good to read. Ma nimmaġina li f'dak li għandu x'aqsam toroq ikun hemm iktar surveillance issa m'ilux anki kellhom xi collective agreement ġdid, ġifieri forsi jkun hemm iktar more spontaneous application tan-nies li hemm diġà fuq ix-xogħol.
Il-kleska, mela, jek nista, għana mellek numru ta' mistoqsijiet, pjuttost preċizi, nixti t-weġi bit ċari, ma' mux spiega, aktar minn xej. Tal-scooters, diskutaj naftit, lest li t-kommetti illi issir upgrade totali ta' regolamentazzjoni u infurzar illi dan is-settur ma' jibqax ta' periklu, frustrazzjoni, għannis, lest li t-kommetti.
Wieħed trid jara x'dak li hemm diġà.
Mhux se ngħidlek il-kif. Jekkux lest li tikkommetti.
Ifhimni, jiena ovvjament lest li nikkommetti fil-pożizzjoni li qiegħed illum il-ġurnata ma nistax ngħidlek iva jew le. Però jekk jiena nkun fil-pożizzjoni ta' chairman, wieħed jara r-regolamenti li.
Għaxi kellha jekk lest li tikkommetti qabel ma tkun chairman, jekk tkun chairman xejn u nsolvu l-problema qabel. L-eventualità.
L-eventualità, ovvjament wieħed jara r-regolamenti li hemm, nafu li qed isiru ħafna accidents. Wieħed we need to review the situation.
Lest li tikkommetti li ssir. Iva?
Iva.
It-tieni, in-numru ta' karozzi li jeżdiedu fit-toroq kull xahar huwa fil-mijiet. Taħseb li wasal iż-żmien illi jkun hemm limitu tan-numru ta' toroq fil-toroq tagħna. Ta' karozzi fit-toroq tagħna.
Dik hija xafra taqta' miż-żewġ naħat.
Għalhekk qed iżgħażik.
Ġifieri ma naħsibx tista' nikkommetti wisq fuqha dik. Però huwa vera li jista' jkun ukoll fil-passat kellek aħna pereżempju m'aħniex bħal barra li wara xar snin tibda fil-karozza. Aħna moment minn xi karozza jagħmel investiment, jagħmel 20 sena għal ħajtu. U dik hija waħda mill-problemi. Essa forsi bil-proċess li rridu nilqu il-miri tagħna fit 2030 mela rridu nafsu iktar fuq il-karozzi bl-elettriku.
Illi bħalissa jirrappreżenta wanqas ma' 5%.
Però hemm affarijiet oħra, ma' ħaddi biex il-karozzi barra l-prezz tagħhom, għandek issues oħra biex.
Ma dak il-commitment.
Ma dak qiegħed isir għax naħlu l-multi jiġifieri.
It-tielet mistoqsija. Malta għandha t-tieni l-ar arja maħabba l-pollution fl-Ewropa. Taħseb illi tista' tgħina tama illi ma nibqgħux it-tieni l-ar f'dik li huwa t-tniġġis illi fost l-oħrajn kontributorji tiegħu ewlenin huma l-karozzi u l-bastimenti illi hemm fil-portijiet tagħna.
Fuq il-bastimenti.
Il-totalità. Can we hope with you in this position to have cleaner air in the next 5-10 years? Can we hope at least?
Efem, il-miri ta' dekarbonizzazzjoni huma ċari. Ġifieri mhux jien, imma kulħadd irid jaħdem biex naslu għal dawk il-miri. F'dak li huwa port, il-fatt li qed iżżuru dak iż-żewġ proġett ikbar fuq l-electrification tal-port il-kbir u l-freeport. F'dak li għandu x'jaqsam it-toroq. Wieħed irid jew modi drastiċi. Ġifieri inti tittasab sitwazzjoni bħal magħmlu pereżempju Londra fej il-karozzi even jaħdmu t-tnejn ma' dal-għod jgħodu d-dar.
Jiena nippretendi l-soluzzjoni ti għal-gvern. U għalhekk qed inħares lejn bajnejn ta' tagħma.
Ma ġifieri soluzzjonijiet drastiċi jistgħu jsiru tnaqqas il-karozzi. Għalhekk waħda mis-soluzzjonijiet tista' tkun is-servizz pubbliku u li tagħmel dak is-servizz pubbliku effiċjenti biex inti ġiel in-nies jużaw dak it-trasport pubbliku li huwa effiċjenti jista' jkun timmitiga ċertu pożizzjonijiet fuq il-karozzi biex ma jintużawx kif għandhom jintużaw.
Ħa nagħmel statement wa li taqbilx miegħu. U jekk le, sa fejn taqbel miegħu. Is-sitwazzjoni ta' traffiku u tal-kostruzzjoni ta' toroq f'pajjiżna fl-aħħar xhur laħqet breaking point u hija diżastruża. Taqbel ma dak l-statement?
Diżastruża ma ngħidx, però.
Sa fejn taqbel miegħu l-statement?
Naqbel miegħu sa ċertu punt f'dak li għandu x'jaqsam
eluq ta' toroq.
Eluq ta' toroq.
Toroq li qed isiru f'daqqa mingħajr pjan.
Però nista' ngħid.
Toroq li qed isiru f'daqqa mingħajr pjan.
Ma nasibx li ma
alternative routes ta' divergence.
L-immaġina minn dejjem.
Xogħol li suppost isir sena u ilu għaddejt tliet snin.
Nista' ngħidlek li meta għamlu il-Metro Dubai. Ix-xhur li għamilna imbagħad u sakemm għamlu ġifieri inti.
Aħna lesti li x-xhur imbagħadhom imma snin issa nitkellmu. Nisma' budin, nisma' budin f'dar.
Ma nafx li snin.
Ma tafx li l-problema ta' traffiku ila snin?
Imma f'ċertu żoni sakemm wieħed jagħmel ċertu żvilupp se jkun hemm ċertu dibatija, però hu snin.
Li mbagħad wara
ikollok il-ferħ.
Jiġus,
wara s-swat jiġi l-ferħ.
Kem taqbel ma l-statement dwar l-istat illi jinsabu fihom it-toro u allura l-problema ta' traffiku relatata, mux l-istess ma relatata f'pajis.
100% ma nabiex, pero sa' 50% naqbel miegħek.
L-aħħar mistoqsija, semmejta inti 700 miljun li qed jintefqu seba' snin għat-twessieħ ta' toroq. It-twessieħ ta' toroq f'ċerti partijiet li mbagħad jarġgħu jidjiqu u allura kreazzjoni ta' bottlenecks eċetera, marbut ma' n-numru ta' karozzi li jiżdiedu kull xahar, fil-mument li jitlestew, taqbel li ħanarġgħu niġu status quo għax il-volum ta' karozzi li kienu żiedu. Xorta ħaniġu qed gridlock fil-mument li kunu mfaqnija mis 700 miljun.
Jekk wieħed jara in ġenerali u s-sat ikoll iktar ċans irtirat indur lunaqat. Bil-karozza. Normalment il-congestion.
Għalissa bil-karozza, xe mbagħad tal-linja.
Le.
Dejjem jekk.
Imma il-congestion ta' toro normalment qed ikunu bejn is-seba' ta' filgħodu u t-tisa ta' filgħodu. U fil-għaxija bejn it-tlieta u l-sitta għanajdu għak. Ġifiri, meta inti tara mbagħad xiġri u fil-weekends u kollox u meta ma jkollox l-iskejjen impoluti. Miex daqshekk akuta, ġifiri inti titaħseb f'dawk il-critical hours x'wieħed jista' jagħmel biex jimmeljora s-sitwazzjoni ta' traffiku. Però fej kienet qabel ġifieri konna neħlu ġifieri jiena kont mur l-uffiċċju l-imsida. Ġifieri kont neħel fil-bypass tal-imrieħed u llum teħel tikka sakemm tidħol fil-junction f'dik il-biċċa briex li għadha ma sar xi fuqha ġifieri fis-sens mhux ma sar xi. Baqgħet kif kien, baqgħet one lane. U bad meta inti mhu one lane toħroġ fuq four lanes. Ovvjament se jkollok.
Ara x'in nifsek, għax l-ewwel meta jiena ddiskrivejt is-sitwazzjoni bħala diżastruża, inti qed li ma taqbilx mieri 100% qed li 50%. 50% ta' diżastruża mija xejn qrib. Tajba?
Ifhimni, barra.
Jien tissodisfatt illum il-ġurnata b'dak li huwa l-immaniġġar ta' traffiku.
Jiena għatlek li.
Għax inkella ma tantx għandi jgħu affarijiet mhux hekk.
Ma hu jgħid jista' jara t-tazza, nofsa meblija u nofsa vojta.
Aħna dejjem irridu nħarsu li jitriqu mhux lejn it-tazza biex intejbu mhux inbor lura.
Il-proġett ta' 700 miljun huwa biex itejjeb.
Biex wessa. Li mhux neċessarjament itejjeb.
Jekk inti twessa se tejjeb.
Il-għala. Il-għala. Jekk wessa ħajna biċċa u mbagħad xorta rridu naslu għall-istess roundabout jew ġamċin li xorta ma solvejna xi. Mhux l-istess ħadibqa'. Qed tiflaħ iktar karrozzi at any given point in time, imma mhux tagħmel jara ċ-ċirkolazzjoni tagħhom. Jekk meta tasal x'imkien inti m'għandek fejn tipparkex parking man namkien, jekk dawk il-miljuni li kellna nħallsum kontribuzzjonijiet minħabba l-iżvilupp massiċċ u mbagħad imkien ma saru il-parking illi ħallsu n-nies u l-iżviluppaturi għalihom. Fejn konna ħanibqgħu? Mhux hekk?
Il-parking u.
Jew sodisfatt bil-parking ukoll.
Il-parking huwa problema. Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista jgħid li se jagħmlu ċertu numru ta' underground parking. Nemmen li hija soluzzjoni importanti li nżidu l-parking f'ċertu urban areas li nagħmluhom underground.
U taf xi wħud li saru s'issa fl-aħħar 10 snin minn dawn?
Sissa l-unika waħda li nafli żaretu underground li tal-hemm Sisili qiegħda hawnhekk.
Tal-privat. Li kienet ilha pjena ta' żmien.
Però l-oħraj ma nafx, però naf li hemm planning biex iżid.
Xejn iktar grazzi.
Grazzi, onorevoli Lelija u Nebu. Sofra Karina, mistoqsi
oħra l-aħħar waħda. Ara, naħseb konxu mill-fatt inti li matul is-snin li għaddew Transport Malta kien hemm diversi stejjer ta' kif timpjega lin-nies u li min timpjega. Konxu tagħhari li għaw tal-idea illi Transport Malta ntużat mill-Ministru biex timpjega ħafna nies minn fejn mid-distretti tiegħu. Sejn innu tajt li inti insertajt mid-distretti tal-ex ministru tad-distrett tal-ex tal-Ministru l-ġdid. Jiriż niżgħasik huwa inti meta tkun f'dil pożizzjoni ta' chairman ta' Transport Malta. Ser taċċetta li jkun hemm min jindaħal fil-proċess tal-għażla tan-nies jew tal-promozzjonijiet, jew inkella ser tieħu ħsieb id-deċiżjonijiet jittieħdu mingħajr intħil tal-Ministri u tal-politiċi.
Wieħed jifhem li meta jsiru ċertu pożizzjonijiet jiddependi li mal-pożizzjonijiet qegħdin nitkellmu. Għandek proċess li huwa hemm niżel u jiena nkun leali lejdak il-proċess. Ġifieri fim nidi, inti.
Mniżel ġifieri miktub.
Eh?
Mniżel ġifieri miktub it-tajt.
Eżatt.
Ma ġifieri qed niżgħasik jiena huwa inti se taċċetta li l-Ministru jew politiċi oħra jindaħlulek jew jindaħlu jew tippermetti li jindaħlu lill-awtorità min jiġi impjegat jew min jingħata promozzjonijiet.
Jiena nemmen li f'daw iċ-ċirkostanzi nispera li ma jkollix dik il-pożizzjoni.
Tifem li inti kommess li tiżgura li dan ma jkunx
il-. Li jkun fer kemm jista' jkun.
Qed insaqs iktar fejn jiġifieri xforsi ħafna nies jiġu għaw għal this session, bat ma jirrealizzawx illi jekk tarġa' tiġi appointed, tarġa' tiġi għaw.
Ma importanti.
Ġifieri, u dik il-darba ma tkunx.
Of course,
introduzzjoni ma tkun.
U tattakkani fuq il-rekord tiegħi.
Mhux hekk, jiġifieri niġġudikaw fuq il-rekord.
Ma importanti.
Grazzi, l-Onorevoli Andy.
Sur Kallus, tifhem naħseb iktar minna li l-awtorità hija massiċċa, hija kbira ħafna, u llum anke qed tifrex fi speċjalizzazzjonijiet, speċjalment fl-avjazzjoni u l-marittimu. U jiena nħu gost li għandna persuna llum bħalek li ġor bagalja ta' esperjenza. Ovvjament l-ek jgħu mistoqsijiet ukoll fuq x'kont tagħmel qabel, però nippreferi xi ħadd bħalek li għandu esperjenza anke f'business development, għax fl-aħħar mill-aħħar l-awtorità tiġġenera revenue qawwi għall-pajjiż. Inti minkejja li kont mistoqsi wkoll rightly so u kienu mistoqsijiet ġenwini, mistoqsijiet diretti dejjem bbażajt il-mistoqsijiet il-risposta tiegħek fuq ikun hemm studji u ma tnaraw u hekk għandu jkun fil-verità ġran kemm hekk oġbitni wkoll il-modus operandi tiegħek ta' kif nassum li operajt fil-privat ukoll. Aktar hija komplessa l-awtorità bid-direttivi wkoll li kollha timplementa f'diversi areas. Ixju partikolari fuq fom kulħadd hija l-ambjent. L-Onorevoli Delija antiċipani ftit u saqsik fuq l-ambjent u inti weġibt li hemm sitwazzjoni tal-karozzi, sitwazzjoni tal-marittimu li diġà bdiet tiġi riżolta bil-sistema tal-elettriku li saret li ħajkonna servizz pubbliku bxejn. Rod gost ukoll nara r-risposta tiegħek fejn inti semmejt l-issues tal-Green Deal u l-Fit for 55, issues illi Malta tittimplimentom. Xtaqtek forsi tal-labora ftit, apparti daw it-tliet issues li diġa semmejt, kif nistgħu l-ikollna ambjent aħjar, l-issue tal-ambjent hija fuqhom kulħadd, jiġifieri din hija mhux Malta biss, hija xi ħaġa globali. Tmur fejn tmur jitkellem ħadd jitkellem fuq l-ambjent, tixel it-television. Kulħadd jitkellem fuq il-global warming, jiġifieri hija xi ħaġa li anke bħala pajjiż apparti l-commitment qed naraw ukoll li bdejna naħdmu fuqha. Il-kwistjoni tal-Green Deal u l-Fit for 55 forsi tista' telabora ftit fuqhom anke għall-benefiċċju ta' min qed jismana. X'għandek f'moħħok dwar implementazzjoni tagħhom inti?
Il-Green Deal hija liġi quite complex u ma naħsibx jiena tekniku biżejjed biex nidħol f'kull area li hemm għax hemm xi ten areas. Però at least f'dak li għandu x'jaqsam li nżidu il-power elettriku minn alternative sources. Naħseb li aħna bħala gżira nistgħu nagħmlu ħafna iktar. F'dak li għandu x'jaqsam nutilizzaw il-baħar, f'dak li għandhom x'jaqsmu il-windmills. Aħna windmills ma għandna xejn. Mentre barra per eżempju tu Skandinavia u l-Germania investew ħafna. Dawk jistgħu jiġġeneraw ħafna elettriku. Illum ivvintaw ukoll PV plants jifflowtjaw, l-University of Malta għandha xi żewġ proġetti, anke underwater batteries. Li daw fuq dak kollu li aħna diġà għamilna jistgħu jżidu jekk mhux iddoppju. Ħafna iktar mid-doppju. Jiġifieri jekk inżidu il-ġenerazzjoni ta' alternative power. Għandek imbagħad is-sitwazzjoni li titnaqqas anki il-CO2 element li mill-port se jkollna żgur vantaġġ. Jibqa' għalhekk il-karozzi. U fuq il-karozzi jiġifieri hemm il-push tal-electrification, tal-karozzi, li maħħaġi problemi tagħha, imma hija il-main challenge tagħna f'dak li għandu x'jaqsam biex ninqu il. Però nemmen li f'dak li għandu x'jaqsam generation ta' power għandna sources li nistgħu nisfruttaw u naħseb li jiġifieri li kien hemm x'konna involuti bħala forum. Di li fuq il-bahar jamlu daw il-commercial zones diġa tisir xi xogħol jiġifieri in that direction.
Aktar mistoqsijiet? Mhux aktar mistoqsijiet, ningrazzjak sul kallus u nitolbok biex hekk jogħġbok tirtira mill-kamra sakemm il-membri siddiskutu bejniethom. Alessa ningrazzjak. Iva, iva kjo ġok.
Bħala kommenti ġenerali jiena Għaw komplu għum għasa. Sen komplu, laqaset il-rezumi. Onorevoli membri, sen moġi mistoqsija fuq il-nomina da Sur Kallus għal-karika ta' ċermen tal-Autorità Trasport Malta. Dawk favur? Dawk kontra? Il-mozzjoni għaddit nemkon. Nsejħu l-Sur Michael Kallus sabiex jitħol fil-kamra kjoġbu. Grazzi. Sul Kallus, għandi pjaġin nifurmak li dan il-Kumitat id-deċida li għat il-parir favur il-proposta dal-ħatra tijak para ċermen tal-Bord tal-Autorità ta' Trasport. Għal-daqstant se nikbu il-Ministru għat-Trasport Infrastruttura u proġetti kapitali f'dan sens.
Ringraziawk, unawgurawlek.
Nawgurawlek.
Nawgurawlek.
Grazie.